Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախկին նախագահ 17 միլիոն դրամի դիզելային վարելիքի ապշտակման մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանը խախտում է լռությունը և քննադատում գործող իշխանություններին։ Ավազակային հարձակում կազմակերպելու մեջ մեղադրվող հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը նույն ինքը ալրաղացի Լովիկը Ռուսաստանից տեղափոխվել է Հայաստան, նա ռուսական բանտում էր գտնվում 2019-ի նոյեմբերից։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են նվազել, վերջին մեկ օրում COVID-19-ի 166 նոր դեպք է գրանցվել, 452 մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է մահվան 5 դեպք։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանը օգոստոսի 8-ին առաջին ավիաչվերթով 12 տոննա հումանիտար օգնություն կուղարկի Լիբանան։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է հումանիտար օգնության ևս 2 չվերթ իրականացնել։ Բեյրութում անցած 3 շաբթի տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքով ըստ Ռոյթերզի 145 մարդ է զոհվել, 5000-ը վիրավորվել են, 250000 մարդ մնացել է անօթևան, զոհերի թվում նաև հայեր կան։ Պայթյունի պատճառները հետաքննելու նպատակով քրեական գործ է հարուցվել, 16 մարդ է ձերբակալվել, Լիբանանում երրորդ սուք է հայտարարված։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ընդհանուր թիվը ընդհուպ մոտեցել է 40,000-ի, անցած մեկ օրում 5 մարդ է մահացել, կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը հասան 777-ի, ևս 228 վարակագիր մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 19 միլիոնի շեմը, 718,000 մարդ է մահացել, ավելի քան 12 միլիոնը բուժվել են, 6 միլիոնից ավելին շարունակվում է բուժումը։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունների շեմին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ ձերբակալելու մասին, բայց չի հստակեցրել, թե երբ են տեղի ունեցել ձերբակալությունները և ովքեր են նրանք։ Որոշ մարդիկ են ձերբակալվել, նրանք ամերիկյան անձնագրեր ունեն, ամուսնացած են ամերիկացիների հետ, աշխատում են պետքարտուղարությունում։ Բելարուսական բելտագործակալության փոխանցմամբ օգոստոսի 6-ին ասել է Լուկաշենկոն. Մինսկում ԱՄՆ-ի դեսպանությունից այս պահին որևէ մեկնաբանություն դեռ չկա։ Հուլիսի վերջին Բելարուսի իշխանությունները հայտնեցին 3 տասնյակից ավելի ռուսաստանցիների ձերբակալության մասին, Մինսկը հայտնում է, որ նրանք կիսառազմականացված Վագներ ընկերության վարձկաններ են, որոնք պետք է ընտրություններից առաջ ապակայունացնեին իրավիճակը Բելարուսում։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունները օգոստոսի 9-ին է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Հայաստանի նախկին նախագահ 17 միլիոն դրամի դիզելային վառելիքի ապշտակման գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սերժ Սարգսյանի ակտիվացման մասին։ Այսօր առավոտյան երրորդ նախագահի գրասենյակը սոցիալական ցանցերում մի քանի փոքր տեսանյութեր է տարածել, որոնցում Սերժ Սարգսյանը խոսում է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի և 2018-ի Թավշյա հեղափոխության մասին։ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը կարծես թե փոխում է քարոզչական մարտավարությունը։ Եթե նախկինում հայ հանրությանն էին հրամցվում Սերժ Սարգսյանի փեսայի, Միքայել Մինասյանի խոհանոցային տեսագրություններն, ապա այժմ երրորդ նախագահն է անցնում հոլովակային քարոզչության։ Թե որքանով արդյունավետ կլինի այս մի տարբերակը, փորձել է պարզել Սարգիս Արությունյանը։
Թավշյա հեղափոխության արդյունքում հրաժարական ներկայացրած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստեյության մոտ 2 տարվա լռությունից հետո որոշել է հանդես գալ հանրության առջև, պատասխանելով ապրիլյան պատերազմին, 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններին, Ղարաբաղյան բանակցություններին և հանրությանը ուզող այլ հարցերի։ Սերժ Սարգսյանի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում այսօր տեղադրված տեսանյութերում հանրապետական կուսակցության առաջնորդը հիշեցնում է, որ դեռ ապրիլին խոստացել էր, երբ ավարտվի արտակարգ դրությունը կհրավիրի ասուլիս ու շիտակ կպատասխանի ապրիլյան պատերազմին վերաբերող հարցերին, այնուհետև կորոշվի, թե որն է լինելու հաջորդ ասուլիսի թեման։ Սակայն ըստ Սարգսյանի համավարակի դեմ ձախողած պայքարը ու որպես հետևանք արտակարգ դրության անընդհատ երկարաձգումը հնարավորություն չեն տալիս կատարել խոստումը, ուստի որոշել է տեսաուղերձների ձևաչափով պատասխանել վերջին 2 տարիներին հաճախ հնչող հարցերին, քանի որ անցյալի հետ հարցերը պետք է ավարտել։
Միանշանակ է, որ չի կարող լինել վերադարձ անցյալին, բայց նույնքան էլ միանշանակ է, որ առանց անցյալը ճիշտ պատկերացնելու անհնար է հասնել լավ ապագայի։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, նորանկախ Հայաստանի պատմությունը սկսվել 2018 թվականի ապրիլից։
Մենք շատ բան ունենք անելու, առանց հուսահատվելու անհրաժեշտ է համախմբել մեր պետության բոլոր ռեսուրսները, բոլոր կարող ուժերին ու անատներին ու շարժվել առաջ, հորդորում է Հայաստանի իշխանության բարձրագույն օղակներում մոտ 40 դար եղած Սարգսյանը, շարունակելով, թե երկար ժամանակ լռել է, քանի որ չի ցանկացել, որպեսզի Հայաստանում էլ ավելի վատթարանա իրավիճակը, խորանա վևեռացումը և ժամանակ էր պետք, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինքնուրույն հասկանա իրավիճակը։
3-3-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի իշխանություններին արտահանձնեց նախորդ երկրորդ, երրորդ և չորրորդ գումարումների ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներից մեկին Լևոն Սարգսյանին, որը հանրության լայն շրջանակներում առավարապես հայտնի է որպես ալրաղացի լովիկ։ Ավելի քան 10 տարի պատգամավոր հանդիսացած Սարգսյանը օրենքի հետ խնդիրներին բախվեց 2018-ի հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց, մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա կազմակերպված ավազակային հարձակման առնչություններ ունենալու կասկածանքով Սարգսյանի դեմ քրեական գործ հարուցվեց 2018-ի աշնանը, նա հեռացավ Ռուսաստան, հայ իրավապահների պահանջով այնտեղ ձերբակալվեց և մոտ 10 ամիս ռուսական բանտում անցկացնելուց հետո Երևանցի երբեմնի ամենաօդիոս պատգամավորը կրկին Հայաստանում է և կրկին ճաղերի ետևում, լսենք նա Ռաբլուադարյանին։
Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, որ հետախուզվում էր 2018-ի հոկտեմբերից, երեկոյան Ռուսաստանից արտահանձնվել է Հայաստան։ Սարգսյանն այժմ ձերբակալված է, ազատության է զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
3-3-ին նա տեղափոխվել է Հայաստան, այդ գործընթացը իրականացվել է Հայաստան Հանրապետության գլխավոր դատախազության, Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության համագործակցության արդյունքում և մեծ օժանդակություն է ցուցաբերվել մեր արտաքին գործերի նախարարության կողմից, նաև պայմանավորված սահմանների փակ լինելու հետ և կարանտինային վիճակի հետ նաև պարետատան օժանդակությունը անհրաժեշտ եղել և մեր ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցները կարողացան գնալ և տեղափոխել նրան Հայաստան։
Սարգսյանը մեղադրվում է դեռ 12 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Խոսքը 2008 թվականին մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման մասին է։ Հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հարձակման իրական պատվիրատուն Լևոն Սարգսյանն է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը, Հայաստանի դատախազության ուղարկած միջնորդությունը Լևոն Սարգսյանին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու մասին բավարարել էր մարտին։ Անցած տարվա նոյեմբերին Լևոն Սարգսյանը հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր Ռուսաստանում Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, ապա կալանավորվել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասաց, նախաքննական մարմինն այժմ պատրաստվում է ձերբակալված Սարգսյանին կալանավորելու համար դիմել դատարան։
Այս պահի դրությամբ նախապատրաստում են համապատասխան դատավարական գործողությունները անհրաժեշտ իրականացնելու, մասնավորապես կապված նրան մեղադրանքի առաջադրման հետ, և նաև դրանից հետո արդեն կալանավորումը որպես խափանման միջոց վերահաստատելու։
Այս շաբաթվա միջազգային գլխավոր նորությունների հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ Լիբանանը։ Երեք շաբթի օրն այստեղ տեղի ունեցած հուժկու պայթյուններն ավելի քան 140 մարդու կյանք խլեցին, մոտ 15 միլիարդ դոլարի տնտեսական վնաս պատճառեցին առանց այդ էլ ճգնաժամում գտնվող այս երկրին։ Նման պայմաններում աշխարհի տասնյակ պետություններ իրենց աջակցությունն են հայտնում Լիբանանին մարդասիրական օգնություն տրամադրելով, բացառություն չէ նաև պաշտոնական Երևանը, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Վաղը երեկոյան առաջին թռիչքով Երևանից Բեյրութ կուղարկվի 12 տոննա բեռով հումանիտար ինքնաթիռը։ Հայաստանի իշխանությունների հիմնական նպատակը առաջին հերթին տեղորայքային աջակցության տրամադրումն է 3 օր առաջ տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից լրջորեն տուժած Բեյրութին։ Նախատեսվում է ևս 2 թռիչք իրականացնել այսօր կառավարությունում վարչապետի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանն, ասել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Այս պահին գնում է ապրանքների հավաքագրումը։ Եվ երբ որ արդեն վերջնականացված ցուցակը կունենանք, կարծում եմ մենք ունենալու ենք մոտավորապես մինչև 12 տոննա բեռ առաջին թռիչքով, որը պետք է տեղափոխվի Լիբանան։ Լիբանան են նաև գնալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, որպիսի ընդհանուր առմամբ ծանոթանան տեղում իրավիճակին, ինչպես նաև հասկանան այլ ինչ միջոցների կարիք կա, ինչպես Լիբանանի կառավարությանը աջակցելու, այնպես էլ տեղի հայ համայնքին։
Ինչու կառավարությունը ավելի վաղ օգնության ձեռք չմեկնեց, պարզաբանում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։
Այն հենց առաջին պայից պայթունից հետո օգնության ձեռք է մեկնել եւ ասել է, ինչ անենք, ուղարկենք փրկարարներ, ինչ որ պետք է ուղարկենք։ Մենք, որքան ես հասկացա, մերժում ենք ստացել, որովհետեւ օրինակ իսկ ինչու է Թուրքիան ուղարկել, Ռուսաստան ուղարկել, նույն հարցը ես եմ տալիս։ Պարզվում է, որ նրանք եկել են իրենց բուլդոզերներով, իրենց կրաններով, իրենց ծանր տեխնիկայով, որոշ բաներ, որ մենք չունենք, դրա հնարավորությունը պարզապես մենք ունեցել, բայց դիմում մեր կողմից ամենայն դեպս առաջարկը եղել է, մեր կողմից նաև առաջարկ եղել բժիշկներ ուղարկելու։
Արդյոք կառավարությունը իրականացնելու է Բեյրութ-Երևան հատուկ չվերթներ, առայժմ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիճակն աննախադեպ ծանր է։ Հայ համայնքում 11 զոհ և 250 վիրավոր կա, թիվը սակայն հնարավոր է աճի, քանի որ կան անհետ կորածներ և ծանր վիրավորներ, ասում է Բեյրութում հրատարակվող ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։
Նման դարողությամբ, նման ուշքությամբ և նման ծանր հետևանքներով այսպիսի հզոր երկրաշարժի համազոր պայթյունը որևէ ձևով ականատես չէին եղած, չէին գաբրած, ուրեմն դակավին ցնցումնային ասոցիացիան դակ ենք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ 2020 թվականի գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակն ակնհայտ դրական միտումներ է արձանագրում, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայաստանում վերջին մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 166 նոր դեպք, առողջացել է 452 մարդ, մահվան դեպքերը 5-ն են, մահացած պացիենտները 46-ից 89 տարեկան են եղել։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մարտից ի վեր կորոնավիրուսից 777 մարդ է մահացել, եւս 228 մահվան դեպք արձանագրվել, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդություն պատճառով։ Այսպիսով առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում ընդհանուր դեպքերի թիվը հասնում է 39,985-ի, որոնցից 32,008-ը առողջացած։ Այժմ տանը կամ հիվանդանոցում փաստացի բուժում է ստանում 6,972 պացիենտ, թեստավորումների ընդհանուր թիվը կազմում է 172,954, որից 1,394-ը արվել է վերջին 24 ժամում, նախորդ օրն արվել է ավելի շատ 1,589 թեստ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Լիլիթ Բաբախանյանը ազատությանը փոխանցեց, ցուցում ունեցող բոլոր քաղաքացիները թեստավորվում են։
Կարող այսեք վերջին օրերին մի քիչ ավելի չի, բայց միջին մարվում է 7500 թեստավորում, կախված դիմելության
Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցի կարծիքով վարակի նվազման միտում կա, բայց դա չպետք է զգոնության նվազման պատճառ դառնա, քանի որ դեռ վաղ է ասել, որ համաճարակը մարում է։ Ասում է, դրական միտումը ավելի շուտ ձեռնարկված հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունք է։
Այդ օբյեկտիվ պետք է լինենք և դիմանքների կրումն ավելի, ուրեմն դարել կարգապա ավելի ակիրարվում և մյուս բոլոր բաներն են ավելի կարգապա և նույն այդ հանգստյան վայրերում ես վստահ եմ, որ բավականին հետամուտ են լինում նման պահանջների կատարմանը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցած գիշեր հատեց 19 միլիոնի շեմը, բավական ծանր է համաճարակաբանական իրավիճակը նաև Հայաստանին հարող պետություններում, և մեր տարածաշրջանում տիրող իրավիճակն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
320,000 վարակակի շուրջ 18,000 մահ, համաճարակի այս ցուցանիշներով Իրանն առաջինն է տարածաշրջանում։ Ապրիլին արձանագրվել էր համաճարակի առաջին պիկը, ինչից հետո թվերը սկսել էին նվազել։ Շաբաթներ անց սակայն սկսվել էր նոր ալիքը առավել ընդլայնված աշխարհագրությամբ, և հիմա շուրջ 2 ամիս է օրական հիվանդացության 2,000-ից 2,500 դեպք է գրանցվում։ Ընդ որում սրանք պաշտոնական թվերն են, անկախ աղբյուրները միջդեռ պնդում են, թե ճգնաժամն ավելի խորն է, և իշխանությունները հասկացնում են իրական պատկերը։ Հիմնվելով անանուն աղբյուրներից ստացված պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, մասնավորապես BBC-ն այս շաբաթ հատուկ հետաքննություններ հրապարակել, ըստ որի վարակակիրների և մահացածների թիվն Իրանում կարող է 2-ից 3 անգամ ավելի բարձր լինել։ Նույնն են փաստում նաև տեղից ազատության իրանական ծառայությանն ուղարկված տեսանյութերը։ Տեհրանից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քարաջիի բնակիչներից մեկը մատնացույց է անում քաղաքում փորված նոր գերեզմանները։
Ամառը ֆոթիա զիաց շուտե բաթ
Շատ դեպքերում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերը գրանցվում են որպես ուղեղի, սրտի կաթված կամ այլ հիվանդության հետևանք։ Իշխանությունները իրական վիճակագրությունը չեն բացահայտում և երբ ուղարկավորում են, այդպես էլ չեն ասում, մարդն ինչից
մահացավ։
Էլ ավելի մտահոգիչ է տնտեսության վիճակը, որն առանց այդ էլ կանգնած էր լուրջ խնդիրների առջև ամերիկյան պատժամիջոցների ու նավթի աննախադեպ գնանկման պատճառով։ Հարազատներին տանը բուժելու և անգամ շարունակ դիմակ կրելու, ձեռքերը ախտահանելու իշխանություն ների պահանջը հիմա անհասանելի է շատերի համար։ Համաճարակի պատճառով զգալի կորուստները կրում նաև Թուրքիայի տնտեսությունը առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտը։ Անցած տարի միայն այդ երկիր 45 միլիոնից ավելի զբոսաշրջիկ էր այցելել բյուջեին բերելով շուրջ 34 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում մինչդեռ եկվորների թիվը կրճատվել է 75%-ով, հունիսին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատանքումը կազմել է 96%։ Անկարան հիմա պահուստներն Մաշում օրերս գրել էր բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ը մանրամասնելով, կառավարությունը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է ներարկում ներքին շուկա պահելու ազգային արժույթը, և չնայած այդ հսկայական ջանքերին լիրան այսօր կրկին ռեկորդային անկում է արձանագրել դոլարի նկատմամբ, էլ ավելի խորացնելով տնտեսագետների մտահոգությունները։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելարուս, երկու օրից այստեղ նախագահական ընտրություններ են և արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ մենք բոլորս դարձել ենք վերջին 25 տարիների թերևս ամենադրամատիկ բելարուսական ընտրարշավի ականատեսը, ընտրարշավ, որի ընթացքին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոնով ցանկանում է առաջիկա կիրակի օրը 6-րդ անգամ ստանձնել երկրի ղեկավարի պաշտոնը, հայտարարել է, որ ընտրություններում պարտվելու դեպքում չի լքի Բելարուսը։ Ուկրաինացի լրագրող Դմիտրի Գորդոնին տված հարցազրույցում Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդը նաև հայտարարել է, թե իր երկրի դեմ զինված ագրեսիայի դեպքում կրակելու հրաման կարձակի։ Լուկաշենկո միևնույն ժամանակ հավելել է, թե պատրաստ չէ պատկերացնել նման տեսարան Մինսկի փողոցներում, կրակոցներ ինչպես բողոքի ակցիաների մասնակիցների վրա, այնպես էլ նրանց կողմից, սակայն եթե իրադարձությունները զարգանան նման սցենարով, ապա պատրաստ է կոշտ արձագանքել։ Բելարուսի ղեկավարը կրկին հաստատել է Ռուսաստանի հասցեին մեղադրանքները, պնդելով, որ դաշնակից Մոսկվան միջամտում է բելարուսական ընտրություններին, և վերստին հայտարարել է, թե իր ձերբակալված մրցակից Վիկտոր Բարիկոն և մեկ այլ, այդպես էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից չգրանցված ընդդիմադիր թեկնածու Վալերի Ցեպկալոն ռուսաստանյան նախագիծ են։ Բելարուսի նախագահի այս հայտարարությունները հնչում են նախագահական ընտրություններից հաշված ժամեր առաջ։ Նախընտրական այս քարոզարշավը Լուկաշենկոյի 4-րդ դարյա իշխանավարման թերևս ամենածանր քաղաքական շրջանն էր։ 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Լուկաշենկոն բախվել է կոշտ դիմադրության, կտրուկ անկում է արձանագրել երբեմն բարձր վարկանիշը, ընդդիմախոսների նախընտրական հավաքները դարձել են երկրում ամենամարդաշատ միջոցառումները վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, ինչպես անցյալում այս անգամ էլ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ուղեկցվում է ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների ձերբակալություններով, որոնք մինչ այս պահն էլ շարունակվում են։ Նախորդին ձերբակալվել են Մինսկի կենտրոնում տեղի ունեցած պետական տոնախմբության կազմակերպիչները, ովքեր միջոցառման ընթացքում հնչեցրել են Վիկտոր Ցոյի փոփոխ ցուն կոչվող երաշտական կատարումը։ Հնչյունային վահանակի պատասխանատուները լրագրողներին ասել են, որ երգը հնչեցրել են, քանի որ փոփոխություն են պահանջում ձերբակալությունները, սակայն այդքանով այսօր չսահմանափակվեցին։ Մինսկում գտնվող նախընտրական տեղամասում ձերբակալվել է նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Սերգեյ Չերեչնյայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Նիկոլայ Լիսենկովը, նա մեղադրվում է չթույլատրված հավաք կազմակերպելու մեջ։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։